subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda aroornimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 efemyada geeska afrika qaarkood iyo taleefanada gacanta iyo bogga internetka aan ku leenahay ee v o a somali com
ramadaan kariim waa subax talaadaha bisha julaayna waa 14 sanadkuna waa 2015 idaacaddeenana waxaa si wada jir idinku soo jeedinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah ibraahim xasan danduray.
Wasaaro waxa u yimid inaan ka wada tashanno xiriirka dowladda federaalka iyo dowladda puntland. Waxaan dhammaantiin oo la socotaan aad ogtihiin riwaayahan dambe annaga ee dowladda federaalka aanaa suusan bannaanayn. Dadka puntland iyo dowladda puntlandna wax badan ayay ka tabanayaan dowladda federaalka.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo ka hadlayay safarka uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid ku joogo puntland. Warbixin ayaan idinkaga haynaa.
Qodobada kale ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a
madaxa dalalka xubnaha ka ah urur goboleedka igaad oo shalay adis ababa kaga dooday doorka xawaaladaha ay ka qaadan karaan maalgashiga barnaamijyada horumarinta.
Kolonel ka tirsan ciidamada puntland ee gobolka bari iyo askar welisa oo shalay tuugadood sameeyey iyo qodobo kale. Marka hore isu ku soo dhowaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa hoos u dhigay muddada xukun xabsiyeedka ee dadka gala dembiyada aan gacanka hadalka ahayn, taasoo qayb ka ah isbeddel uu doonayo in lagu sameeyo xabsiyada Mareykanka ee muddada dheer buux dhaafinayay. Muuqaal fiidiyo oo uu sii daayay aqalka cad isniintii shalay ayuu Mr. Obama ku sheegay madaxaabiistaasi badankood aysan ahayn dad dembiyo culculus galay, haddana lagu xukumay ugu yaraan 20 sannadood oo xariga xabsiyadana ay buux dhaafiyeen. Madaxweyne Obama ayaa intii uu xilka hayay waxa uu soo saaray ilaa iyo 9 go'aan oo uu hoos ugu dhigayay heer ciqaabeedka dembiye kala duwan, gaar ahaan qaar kuwa fudfudud, kuwaasoo badankood uu ku beegsanayay dadka u xirxiran dembiyada daroogada la xiriira. Aqalka cad ayaa sheegay madaxweyne Obama la filayo in xukunka ama xukun dhimistan iyo cafisyo dheeri ah uu sameeyo kahor inta uusan ka tegin aqalka cad sanadka 2017.
Dalka Iiraan iyo dalalka lixda ah ee wada xaajoodka uu dhexeeya ayaa shalayto waxa ay ka wada shaqeeyeen sidii loo soo afjari lahaa wadahadalkooda muddada 18 bilood ah u soo socday, oo ay ku baadigoobayeen in heshiis dhammaystiran ay ka gaaraan barnaamijka nuklearka ee Iiraan. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iiraan iyo kuwa dalalkaasi ayaa badankood joogay ama imaanaya magaalada Vienna, halkaasoo diblomaasiyiin axaddi ay gudmareen in labada dhinac ay ku dhow yihiin inay diyaariyaan dokumenti adag. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxa uu sheegay inay jiraan arrimo waaweyn oo u baahan in xal laga gaaro, iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Zarif uu isaguna sheegay in weli howli ay dhammaan tahay. Labada dhinac ayaa ku heshiiyey in ay ka wada shaqeeyaan heshiis joogto ah oo xadidaadyo leh, iyo weliba in isha lagu hayo barnaamijka nuklearka ee Iiraan oo lagu bedelayo in si buuxda looga qaado cunaqabateynta ku rugan. Waxaa qorshuhu ahaa in arrintu ay qaadato muddo 6 bilood ah, hase yeeshee ay soo jiitamaysay sababtuna ay tahay dood laga yeelanayo arrimo ay ka mid ahayd in kormeerayaal loo ogolaado inay galaangal ay u yeeshaan xarumaha dalkaasi Iiraan.
Qiimaha suuqyada saamiyada ee dunida ayaa isniintii shalay cirkees ku shareeray saacado kadib markii dalka qiqaameysan ee Greega iyo dalalka midooda Yurub ay ku heshiiyeen qorshe deyn saddexaad lagu siinayo xukuumadda Athens. Suuqyada saamiyada ee Mareykanka ayaa kor u kacay in ka badan 400%, sidaas oo kale suuqyada Yurub iyo Eeshiya ayaa iyana sare u kacay. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa soo dhaweeyey heshiiska Greega iyo dhinacyada deynta samata bixinta dhaqaalaha siiya ee reer Yurub. Hogaamiyaasha maaliyadda ee dunida ayaa sidoo kale sacabka u tumay heshiiskan oo u ogolaanaya Greega inay ka sii mid ahaato 19 waddan ee ku jira xayndaabka lacagta Yurubka.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarka ayaa waxaa shalayta galab uu tegay magaalada cadaado ee gobolka galguduud isagoo markaasi uga sii gudbay magaalada garow xarunta maamul goboleedka puntland waxaana muddadii koobnayd uu joogay cadaado uu la kulmay madaxweynaha galmudug ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxweynaha puntland ayaa labaduba waxa ay ka hadleen ujeedada booqashada ra-iisul wasaare sharmaarke wariyaheena nuux muuse barjeeb ayaa warbixintan nooga soo diray garowe
ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid madaxda puntland iyo jubbaland oo iyagana horay kulamo ugu lahaa magaalada garowe ayaa la filayaa inay wada qaataan kulamo guud iyo kuwo kala gaargaar ah oo xal looga gaarayo khilaafka cusub ee soo kala dhexgalay dhinacyadaas iyo dowladda federaalk madaxweynaha puntland dr cabdiweli maxamed cali gaas oo ka hadlay socdaalka ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in socdaalkiisa uu la xiriiro xalka gaaridda arrimaha taagan
wasaaro waxa u yimid inaan ka wada tashanno xiriirka dowladda federaalk iyo dowladda puntland waxaan dhammaantiin oo la socotaan ad ogtihiin riwaayahan dambe annaga iyo dowladda federaalku aan asuusan bannaanayn dadka puntland iyo dowladda puntlandna wax badan ayay ka tabanayaan dowladda federaalka waxayna aaminsan yihiin in barnaamijkii iyo geedisocodka nabadda soomaaliyeed ee laga rabay dowladda federaalka ahi inay runtii sidii la rabay aysan u soconin lana baalmaray marka waxaan rajaynayaa ra-iisul wasaaruhu waa noo yimid waxaan rajaynayaa inuu jawaabo waafi ah su-aalahaas tirada badan oo dadka reer puntland ay qabaan inuu nooga uu wada ayaan rajaynayaa waxaan rajaynayaa is-arag iyaga iyo wadahadalka iyagu in ay wax badan jawigaas ka bedeli doonaan waxaana rajaynayaa in imaatinkiisu uu noqday imaatin khayr wadahadalka iyaga iyo wadajirka iyaguna uu keeno midnimo soomaaliyeed iyo horumar
ra-iisul wasaare cumar ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in wadahadallada dhinacyadan dhex mari doona uu ka soo baxo xal lagu xaliyo madmadooga jira
dee dalkakan dal aan hadda qaranawadiisa dhiseyno dadka isku keenayna wey waana mar kasta waa xaajidaya waxyaaba keeni kara maaragtay shaki ama keeni karaa xogaan in laisla fahmi waayo haddana dad baa ilaahay naga dhigay waxa loo baahan yahay inaan mar kasta insha allah aanu isku imaano ka wada xaajoonno halkaan imaatankayga waxay salka ku haysaa arrintaas insha allah waxaan rajaynayaa markii wada hadalkeen noo dhawaada inaan gaarno muwaafaqo runtii aada wanaagsan waxaa isagana halka joogay sida uu sheegay madaxweynaha jubbaland isagana waa runtii wadahadalkaas qeybu ka noqonaya runtii farxad leeno tahay inaan waqti soo helno arrintaana aan soo afjarno runtii waxyaaba xalqaan lagu gaaro dhan aan meesha la imaano haddii la yihaahdo qaranka kan dadku sugaya waa annaga iyo dad kaleto hadda ka maqan halka waxaa loo baahan yahay inaan insha allah dhisno oo haddii aan gaarsino 2016 meel system federaal oo runtii qanaaca dadku qanacsan yihiin in ay meesha ka dhalato marka runtii waa ku faraxsanahay goor galab ah waqtiga aanan soo galay sadoweynta madaxweynaha iyo waka waad celiya sida diidan bamuusal uga ixday waqtigeyga runtii waa gurigeedna waa dhamaanay waan rajaynaya insha allah markii aan laba maalmood wada hadalno inaanu isla gaari doono muwaafaqo guud iyo runtii isfaham guud
socdaalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid ayaa ku soo aadaya xilli maalin ka hor socdaalkiisa ay baarlamaanka puntland dood ay lahaayeen ay ka soo saareen go-aamo qaybtood sal u ahaa khilaafka taagan sida iyagoo go-aan ku gaaray dastuurkii lixda saxiixiyaal uu yahay kii rasmiga ahaa wax kasta oo laga bedelana aan sharci ahayn inaanay sidoo kale sharci ahayn guddiga dib u eegista dastuurka dowladda federaalka guddiga doorashooyinka guddiga arrimaha xuduudaha iyo arrimaha federaalka kana shaqi geli karin dhulka puntland iyo in dhismaha dowlad goboleed aan waafaqsanayn dastuurka federaalka qodobkii 30aad farqadiisa lixaad oo ah laba gobol iyo wax ka badan aanay waxba ka jirin puntland aanan aqoonsanayn dad badan waxay aaminsan yihiin go-aanka baarlamaanka puntland oo ahaa ilaa shan qodob inay culays ku keeni karaan wadahadalka labada dhinac nuux muuse brijeeb v o a garowe
halkaad weli nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington sidii idaacadaheennii shalay iyo xalay aad ku maqlayseen ama ku dhegaysateen magaalada addis aaba ee dalka ethoobiya waxaa ka socda shirweyne caalami ah oo ku saabsan maaliyadda iyo higsiga horumarka qarniga waxa afka qala lagu yidhaahdo millennium development goals oo xilligii dunidu ay dhigatay ahdaaftaasi ay 15 sannadood ugu buuxsamayso bisha desembar ee soo socota shirkan oo ay ka qayb galayaan in ka badan 700 oo ergo madax iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon. Waxaa ka dhinac socda shir kale oo uu ka mid ahaa shir looga hadlayay doorka xawaaladaha ay ka qaadan karaan maalgashiga barnaamijyada horumarinta. Shirkaasi dadkii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil, Cabdirashiid Maxamed Saciid Cabdirashiid Dahabshiil. Qadka taleefanka ee Addis Ababa ayaan saacado ka hor kula xiriiray, wuxuuna iga waramay shirkan.
Shirkani runtii waa shir ay soo qabanqaabiyeen hay-adaha waaweyn caalamiga ah ee sida United Nations-ka oo madaxdiisa ay ka qayb qaateen, World Bank-ka, dowladda Ethiopia iyada ah dowladdii loo martay ahaa, iyo dowladaha kale ee caalamka ku yaala oo ay madaxweynayaashooda qaar ka mid ah yimaadeen, qaar ra-iisul wasaarayaashooda yimaadeen, qaar wasiiradoodii maaliyadda ama arrimaha dibadda ay yimaadeen, iyo qaar maxaa la yidhaahdaa soo diray dad madax kaloo matalaya shir caalamiya oo 13 ka soconaya magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia weeye.
Waa gartay marka qaybtiinan gaar ahaan xawaaladaha oo kale looga hadlay shalay oo shirka qaybta ka ah ayaad adiga ka hadashay ganacsato badan oo Soomaaliyeed iyo kuwa caalamiyan ay ka qayb galeen, maxaa si gaara looga hadlay kulanka oo diiradda lagu saaray?
Shirka runtii wuxuu ka mid yahay mid shirka weyn ee aan ka hadlay hoos imanaya oo ay qabanqaabisay hay-adda IGAD la yidhaahdo oo wadamadan geeska Afrika ah isu keentay. Waxaa ka qayb qaatay markaa wasiiradii wadamadan IGAD hoos imaada oo ay ugu horreysay wasiirka maaliyadda ee Ethiopia oo ah wasiirka shirkan jeergareynayay oo la yidhaahdo Axmed Shide. Waxaa kaloo ka hadlay wasiirka maaliyadda ee Kenya, waxaa kaloo ka hadlay wasiirka Soomaaliya ee maaliyadda, waxaa kaloo ka hadlay wasiirka maaliyadda ee Djibouti, dalka Djibouti. Waxaa kaloo ka qayb qaatay xubno kale ka socda Uganda iyo Sudan oo iyaguna ay arrimaha ka hadlay. Waxaa shirkadda qasab IGAD jeergareynayay madaxda IGAD oo ugu horreeya Ambassador Maxbuub, marka Maxbuub Maalin. Waxaa culayska la saaray arrimaha dhaqaalaha ah ee remittance-ka iyo sida ay horumarka iyo maxaa la yidhaahdaa iyo cuntadaba iyo ammaankaba ay uga qayb qaadato. Marka laga hadlayo region-kan wadamada Horn Africa ama IGAD isugu hoos yimaada oo arrintan ay Soomaaliya kaliya ku saabsanayn ee ay saameynayso dhaqaalaha wadamada sida la socotid lacagta dibadda laga soo diraa waxay qayb ka qaadataa horumarka, ama hadday noqoto shaqo la abuurayo, ama hadday tahay horumarka wadamada ka jira. Marka wadamadaas wasiiradaas ka hadlay shirkani, dhammaantood waxay qireen inay muhiimadda lacagtan dibadda ee dadka wadamadan u dhashay ee qurbaha ku nool ama Yurubha joogan ama Mareykanka joogeen ama wadamada kale ee jooga ee shirkadaha sida Dahabshiil oo kale ka mid a isticmaala ee lacagta usoo diraya inay horumarka wadamadan iyo ammaanka iyo cuntadaba ay ka qayb qaataan. Waxaa alaala wixii looga baahan yahay inay shirkadaha lagu taageero, wixii kale sharciga sii hagaajinayana la sii xoojiyo.
Cabdirashiid, haddaanan qaldaneen, si xawaaladaha ay uga qayb qaataan horumarka isla markaana loo hubiyo shaqada ay qabanayaan inay hufan tahay oo aanay ku jirin sharci darro, waxaa jiray gole looga dhawaaqay shirkaasi golaha wasiirada maaliyadda ee urur goboleedka IGAD yeesheen. Golahaasi bal noo faahfaahi.
Runtii walaal, go'aamada ka soo baxay shirka ee la oran karayo waxa weeyaan waa go'aamo wanaagsan oo u dan ah dadka Soomaalida iyo dadka regionalkaba. Waxaa ka mid ah in ay lagu dhawaaqay ama horeba dhowaan loo sameeyey dad ama wadamo ay isugu imanayaan wadamada lacagtu ay ka imanayso Mareykan iyo Yurub iyo kuwa regionkan IGAD ka tirsan inay dhammaantood isugu yimaadeen golo ay ku faaqidaan wax allaala wixii hubinaya inay lacagtu si joogto ah ay u soo gaadho wadamadan geeska Afrika, iyada oo ay tahay dhinac walba ama wadamadii lacagtu ka timi iyo kuwa lacagtu imanaysaba ay ku qanacsan yihiin inay si ammaanan usoo gaadhay, inay si maaragtay transparenta oo u banna ay usoo gaadhay, iyadoo markaa sharciyadii loo baahnaana maaragtay la ilaalinayo. Marka waxyaalaha ay wadamadii lacagtu ka imanaysay iyo kuwa IGAD region geeska Afrika ay isla qaateen ayaa ka mid tahay lagu hubinayo in marnaba lacagta dibadda ka imanaysa iyo tan gudaha saydanaysa aanay marna istaagin, iyadoo wadamadii ay si daacada uga wada shaqaynayaan. Marka waa runtii go'aamo muhiim ah ayaa shirkan ka soo baxay. wadamada lacagta dadka qarbaha jooga ay ka soo dirayaan inay bangiyada ay lacagahooda iyagoo shirkadaha sida dahabshiilka kamid yihiin isticmaalaya inay soo maraan oo hadii kale ay lacagta suuqa madow ay galayso taasina aanay wadamada qurbaha aanay dan wahayn kuwan wadamada IGAD ama wadamada geeskana Afrika joogaana aanay dan wahayn oo mar walba ay doonayaan in ay lacagta sida sharciga ah ay marto qiimaha lagu xawilayaan oo noqdo qiimo aqalgal ah oo suurtagelinaya maxaa la yidhaahdaa nidaamka bangiyada ay marayso haddii anagoo dahabshiil lahayn mar walba soo dhaweynayna wixii sharciyada caalamku ay khasbayaan si dadka ama Kenya ha joogeen ama geeska Afrika ha joogeen ee masaariiftoodii ay si joogta u helaan oo ay isticmaalaan kambariyada ay doonayaan.
Cabdirashiid, ahamiyad noocee ah ayuu shirkan u lahaa gobolka guud ahaan, gaar ahaan dalalka dhaqaalahoodu xawaaladuhu ay door ka lixaad kale kaga jiraan sida Soomaaliya oo kale?
Runtii waxaan u arkaa shir aad u muhiimayn u ahaa. Waa markii ugu horreysay wasiiradii IGAD ay isugu yimaadeen, waa markii ugu horreysay wadamadii lacagu ay ka iibanayeen sida Mareykan iyo Yurub iyo maxaa la yidhaahdaa ay isugu yimaadeen, waa markii ugu horreysay shirkadihii arrimaha ka shaqeeya ay iyaguna ay meesha isugu yimaadeen oo dhammaantood si daacad ah laysula taabtay qodobo badan oo muhiim ah in loo baahan yahay dhaqaalaha lacagahan dibadda ka yimaada iyo nabadda iyo ammaanka ay wadamadan geeska Afrika ay ka qayb qaadato.
Kaasi waxa uu ahaa maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil, Cabdirashiid Maxamed Saciid Cabdirashiid Dahabshiil, oo qadka taleefanka magaalada Addis Ababa igu warramayay.
shalay waxaa garoosamay ciidamo ka tirsan kuwa maamul goboleedka Puntland oo warkacay toliyaha laanta canshuuraha Turubutaario ee gobolka Bari, Colonel Ibrahim Maxamed Cabdikariim oo loo yaqaano Colonel Degane. Colonel Degane oo nala soo xiriiray ayaa wuxuu sheegay inuu ka gadooday kadib markii si sharci darro ah xilka qaadis loogu sameeyey, isagoona eedeyn u jeediyey Cabdixakiin Xuseen Yuusuf oo isagu ah taliyaha qaybta booliska ee gobolka Bari. Cabdiraxmaan Xuseen Ufure oo jooga Washington ayuuna u waramay.
Waxaan uga soo xiriiray in aan cadeeyo macnaha waxa laga yaabaa dad baa warar iska sheegaya, inaan cadeeyo sababta iyo ujeedada aan anigu ku maqnahay iyo hawsha socota.
Marka waxaad ku maqantay muxuu yahay?
Walaal, anigu waxaan ahaa taliyihii laanta ilaalinta canshuuraha Rotaria ee gobolka Bari. Madaxweynaha ayaa ii magacaabay xilka aan anigu joogo, waxaana iga qaaday taliyaha qaybta gobolka Bari nin la yidhaahdo Cabdixakiin. awoodna uma uu lahaa inuu aniga xil iga qaado. Laba korneyl oo isku darajo abaa nahay, laba gaashaan la siraan nahay, xil igama qaadi karo.
Marka arintan intaadan
marka wuxuu qoray warkad sharci darro ah ayaan anigu kaga maqnahay xilka madaxweynaha ee magacaabay, waa in madaxweynuhu iga qaadaa. Intaa waxa dheer anigu waxaan joogay degmada Carmu, dadkii degaankan gobolkan Bari la yidhaahdo, dadkii deganaa dhibaato ayaa ka jirta. Dhibaatada ka jirta waxa weeyaan Puntland iyadaa federaala, madaxweynuhu wuxuu yidhahdaa dowladda federaalka ahi ha ilaaliso nidaamka federaalismka ah, ha ilaaliso yidhahda. Horta Puntland baa federaal, Puntland iyada hala ilaaliyo federaalkeeda. Madaxweynuhu horta ha tixgeliyo Puntland, federaalismkeeda ha tixgeliyo. Marka ayaa kan weyn loo gudbi
doonaa.
Puntland iyadaa wax isku darsatay, waa gobollo kala duwan. Marka gobol walba dadkii lahaa inuu maamusho, dhibaatada ugu weyn oo jirtaa dadkii Bari lahaa waa laga qaaday.
Waan gartay Colonel Degane, taasi waa taas. Adigu markii shaqada lagaa joojinayay, warqadda soo maaha in sharci la soo maro lagu keeno digreeto xilkii lagaa qaado madaxweynuhu uu soo seexay, warqadda miyaad helin?
Warqadda anigu ma helin. Waxaa qoray warqadda nin Cabdixakiin la yidhaahdo oo taliyaha qaybta gobolka Bariga, oo nin jiran weeye oo waxa uu awoodda u leeyahay iyo waxaan u lahayn ma kala yaqaan.
Waan gartay Colonel
Degane xunaa ayuu isagu warqad qoray oo xilkayga iga qaaday.
Colonel Degane, haddaan dib ugu markaas
dadkuna sharciga isku xukumaan.
Colonel, marka su-aasha meesha ku jirta waxay tahay, haddii intuu warqad uu soo qoray uu ku yiri xilkii waan kaa qaaday, adiguna ay sharciyan tahay in xilka hanaan macnaha awood madaxweyne lagaga qaado, maxaad arrintan madaxweynaha iyo madaxa sare u geyn weyday intaad qayladhaanta dhanka warbaahinta soo aadaysid?
Walaalla, arrinteeda waqti bay hadda qaadatay. Madaxweynaha way gaartay, wuxuu soo diray guddoomiyaha gobolka Bari iyo taliyaha qaybta ayaa loo soo diray Carmo oo waxay yidhaahdeen annaga ayaa arrintii xalineyna, ninkuna wuxuu aqlisamo isagu ku biriyo gadaal kama sixi karo waxa way hagaajin waayeen labadaanin way hagaajin waayeen bulshadii ayay u adagtubleeyeen dadkii ayay handadeen dadkan lama handadi karo
dadkan handaday oo dadka handaday yaa waa
Cabdixakiin baa handaday guddoomiyaha gobolka ayaa handaday dadkii reer carmo oo waxay yidhaahdeen kornelkan halka idinla jooga oo ciidanka ku haysta waxa weeye waanu idin ognahay idinkaa la shaqeeya idinkaa madaxxadeena talaabaan idinka qaadeen odayaashii ayaa la handaday iyo gabdhihii hooyooyinka ahaa
waan gartay
guddoomiyaha ururka hooyooyinka iyo odayaashii ayaa la handaday iyo saxaafadii ayaa la handaday wax la yidhi idinkaa maaratay meeshii arrinteeda wadda kale u mar lahayn dadkii ayay handadeen
adigu ma ciidan baad haysataa oo la leeyahay ciidan adiga ka dhawaajiyay ciidanka wataa marka ciidankaa wadato waa ciidan noocee
aniga ciidan dowladeed baa ila jooga ciidanka aan madaxda ahaa ciidan baa ila goosan dhibaatooyin baa jira ciidanku wax sirkaalkoodaba waad ogtahay oo ciidamo badan baa iska dadoosano oo la ogyahay baa jirta
waan gartay
ciidan dowladeed iyo ciidan dadka degaanka ahi ay ii keeneen oo ay taladooda ku yimaadeen oo yidhi xuquuqda yadii baanu doonanaynaa hadda taagan gobolka bari
adigu ciidanka aad tiri way kula gadoodsan yihiin tir ahaan intay dhan yihiin ood adigu xukuntid
anigu ciidan badan baa ila jooga ciidanka tirasa lama sheego
maxaa diiday marka inaad arrintan madaxweynaha maamulka puntland gaas aad gaarsiisid oo intaad gadoodi lahayd xal kale oo lagu raadiyay xaaladda intaysa sii xumaan
annagu ma doonayno in xaaladdu ay barkeedmale ay gaarto waxaanu doonaynaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo ra-iisal baarlamaanka ayaan doonaynaa arrinteeda inaan kala hadalo madaxdaani kuma filla gobolka joogtaa bari
maxaad markaasi u gaarsiin weydeen in gobolkiibaad joogtaa maamulkiibaad weli hoos timaadaa
ruboodku wuu gaaray laakiin annagu ma aanu wada hadlin madaxda sare
kornel degane ma wax kale oo adigu aad qoonsatay baa jira marka laga tago arrimaha hadda aad sheegtay tusaale ahaan oo kale waxaad ii sheegtay inaad tahay taliyihii laanta ilaalinta turbataariyada ee canshuuraha arrintaasina waa mid inta badan booliska la xiriirto shacabka iyo wada shaqaynta bulshada ah ma wax kaleo dhibsanaysaa jiroon taa ahayn
dadku waa degaan degaan gobolkii aan anagu lahayn ayaa la haystaa oo dadkii gobollada kala deganaa oo federaalismkii baan la ilaalinayn dadkii gobollada kala deganaa baa gobolkan haysta dadkii gobolkan lahaa gobollada kale kama shaqayn karaan oo xilal kama hayaan
waan gartay
xilal muuqda kama hayaan koodiina wuxuu noqday telefoonya waa la wadaagaa ama iyagu waxbaba kuma haystaan dadkii degaankana lahaa
corneile laba ii kala saar marka adoo raaliya godoodkaagu ma wuxuu ku salaysan yahay nin kaa qaaday xil iyo in lagugu soo eedeeyay shaqadoodan wanaagsanayn mise shacabka meesha degan baad ka soo jeedaa oo leedahay shacab ahaan baan u gudoodsannahay
aniga shaqadeeda lama eedayn shaqadeedana waxba kama dhicin laanta ilaalinta iyo turbataariyada iyo xeradeeda ciidanka midna waxba kama dhicin ma garatay
waan gartay
waxa weeye hadda dhibka ugu weyn waxay ka jirtaa aniga xilka waa layga qaadi karaa sifo sharciya in madaxweynuhu xilka iga qaado sada ay magacaaday hadduu xilka iga qaado waan ogolah
kaasina wuxuu ahaa kornel ibraahim maxamed cabdikariim oo loo yaqaano kornel degane oo isaga iyo ciidan la socdaba ay gadoodeen waxaa u warramayey cabdiraxmaan xuseen fure
dhegeystayaal waxaan la xiriirnay taliyaha qeybta booliska gobolka bari wuxuuna ku gaabsaday inuusan diyaar u ahayn inuu jawaab ka bixiyo eedeynta uga timid kornel degane haddii ay jirto cid ka tirsan maamulka puntland oo doonaysa inay arrintan ka hadashana waxaanu idinkugu soo gudbin doonaa idaacadaheenna soo socda halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
ramadaan kariim ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogsaan halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan magaalada washington afar dhallinyara oo soomaaliya oo muhaajiriin ah ayaa dhaawacyo ay kasoo gaareen kadib markii gaari ay saaraayeen uu la gadoomay dhallinyaradaasi oo dhaawacan ayaa waxaa xabsiga u taxaawuday ama xabsiga geysay ciidamada dalkaasi masar wariyeena magaalada qaahira xuseen sahnuuni ayaa warbixintan goordhow nooga soo diray halkaasi
ciidamada masaarida ayaa xiray afar wiil oo soomaali ah xilli ay isku dayayeen inay si sharci darro ay ku soo galaan dalkani masar tahriibyaasha Soomaaliyeed ayaa gacanta lagu dhigay kadib markii uu laga doomay gaarigii ay saarnaayeen xilli ay isku dayayeen inay ka baxsadaan ciidamada ilaalada xuduudda ee gobolka Aswaan. Afartan wiil ee Soomaalida ayaa ka yimid dhinaca dalkaasi Suudaan, waxayna isku dayayeen inay soo gaaraan waddankani si ay uga tahriibaan xeebaha masaarida. Asli Cumar Axmed oo ka mid ah qaraabada tahriibiyaasha Soomaaliyeed ayaa ii sheegtay in laga dayrinayo qaar ka mid ah wiilasha Soomaaliyeed oo dhaawac weyn ka soo gaaray shilka ay ku galeen xuduudda u dhexeysa Masar iyo Suudaan.
Waxaa weeye afar wiil oo Soomaali ah oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada Masar. Afartaas wiil waxay ahaayeen wiilal kasoo baxay dhinacaas iyo Suudaan dabadeeto. Afarta wiil iyagoo gaari saaran oo gaari wata ayaa waxaa dhacday waxaa eriyaday ciidamada Masar ee xuduudda la leh dhinaca Suudaan ayaa eriyaday. Markay eriyadeen dabadeeto waxaa dhacday gaariga ayaa la gadoomay, isla markaasna waxaa ku dhaawacmay halkaasi afarta wiil, qaar lafaha ayaa ka burburay, qaar dhaawacyo xunxun ayaa soo gaaray, iyadoo isla markaasi ay taas u dheer tahay inaysan wax daryeel haysanin. Waxay kaloo wiilashaasi ku xiran yihiin gobolka Aswaan, daryeel caafimaad ma haystaan, dhibaato badan ayaa meesha ku haysata, xoriyadoodii ma haystaan, dhaawacyo way soo gaareen xunxun. Ugu dambeyn waxaan ugu baaqayaa dowladda Soomaaliyeed iyo UNHCR iyo safaaradda Soomaaliya in ay wax u qabtaan wiilasha Soomaaliyeed ee dhibaateysan oo dhibka faraha badan uu soo gaaray, isla markaasna dhaawaca uu u dheeryahay. Aniguna waxaan ka mid ahay dadka qaraabada la ah wiilashaasi, sidaas darteed aad bay u dhibaateysan yihiin.
Bilihii ugu dambeeyey dalkani Masar waxaa lagu xiray muhaajiriin Soomaaliyeed oo kor u dhaafaya 100 qof, kuwaasoo isku dayayay inay si sharci dara ay uga baxaan xeebaha dalkani. Sidoo kale ciidamada Masar ayaa sii daayay sanadkan gudihiisa in ka badan 150 qof oo Soomaali ah kadib markii ay u dooday hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ta xafiiskeeda magaalada Qaahira. Sanadkan gudihiisa ayay ahayd markii 2 qof oo Soomaali ah ay ku geeriyoodeen xeebaha masaarida xilli ay isku dayayeen inay u tahriibaan dalkaasi Talyaaniga. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Codkaasi macaan ee hawada idii soo maraya waa fanaanadii Alaw Naxariiste ee Faadumo Qaasin Helowle, waxayna ka mid tahay sugaanta bisha Ramadaan ugu talagalnay ee nala dhegeysta.
Nabi amaanka ah Faadumo Qaasim Hulule ayaa ku luqeynaysay hoboladana way la jeemiyeen. Ramadaan wanaagsan ayaan dhegeystayaal idinlanahay meel kasoo joogtaan. Idaacaddeenna subaxnimona iyada ayaan kusoo gebagabaynaynaa. Intaan hawada ku kulmi doono afarta galabnimo, waa anigoo Ibraahim Xasan Daanduri iyo Maxamed Colaad Xasan oo galabkayga bidix fadhiya. Nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.